Беларускі Веры Шостак. Міжваенная вільня, дух віленскай беларускай гімназіі, дзе Вера Шостак вучылася ў 30-х годах мінулага стагоддзя, рамантычныя і забаўныя гісторыі з мінулага і сучаснага, пра ўсё гэта ў перадачы распавядае сама Вера Шостак і яе маладзейшая сяброўка Людвіка Кардзіс. Перадачу вядзе Таццяна Поклад.
Нядаўна ў Вільні віншавалі з 90-гадовым юбілеем Веру Спарычанку Шостак, былую вучаніцу віленска-беларускай гімназіі. Спецыяліст у ангельскай мове, выкшталцоная, інтэлігентная Вера Сымонаўна, а зрэшты лепшняга раскажа яе маладзейшая сяброўка Людвіка Кардзіс.
Наше сяброўства, можна сказаць, ужо вытрыманае гадамі. Мы, напэўна, гадоў з 20 знаёмыя з Верай Сымонаўнай. Я з ёй магу гаварыць на ўсе тэмы. У нас няма ніякіх табу, і магу ёй тэлефанаваць і ў радасці, і ў бядзе. Вера Сымонаўна сама, яна амаль ніколі не жаліцца, што ёй там кепска ці баліць. І што, калі я пытаюся, як вы сябе пачуваеце, яна мне заўсёды адказвае па ўзросту. Ёй споўнілася 90 год, і на дзень народзін я ёй падарыла тытунь. Яна ўсё жыццё паліць люльку. Прычым на палец вельмі моцны тытунь такі, і вельмі прыгожы колер скуры. Яна вельмі ўвогуле прыгожа, у яе вельмі прыгожыя валасы. У яе валасы, як у маладой кабеты, такія густыя і прыгожыя. Што нас звязвае? Па-першае, што нас звязала, канешна, гэта агульнае тое, што яна выпускніца віленскай беларускай гімназіі, гэта жывая гісторыя, гэта чалавек, які вельмі шмат ведае і вельмі шмат чаго бачыў. Мы проста сябруем, і не толькі мне цікава, яна мае такую здольнасць, умее сябраваць і умее быць цікавым людзям рознага ўзроста.
Вера Спарычанка Шостак нарадзілася 17 снежня ў 1917 годзе на Наваградчыне.
Вёска Заполля, Наваградскага павету, Карэліцкі раён, за там, дзе кіта. Гэта ж ён мяне ў гімназію прывёз фактычна.
Тады ў 1932 Веру Спарычанку ўгаварыў ехаць вучыцца ў Вільню, беларускую гімназію, адзін з яе тагачасных выкладчыкаў, Барыс Кіта. Цяпер вядомы ў свеце акадэмік Барыс Кіт, зямляк Веры Шостак.
А тады ўжо ўсе гімназіі закрыты былі, апрача віленскай. Беларускія гімназіі ўсе закрывалі тады. Нейкі там пры Астроўскім быў, нейкі там арэшты былі вучняў. Іх мала было для чацвёртай класы, а ён прыехаў набіраць вучняў. Тады якраз ўжо ў Наваградку не было гімназіі, а я закончыла сямігодку. А ён прыехаў к бацькам в агароднікі, там это полтора кіламетра ад нашай вёскі Заполля. Ён жа вучыўся ў гэтай карэліцкай школе таксама. І я канчала карэліцкую, но мы у нас 7 гадоў, ён раней кончыў. Ён прыехаў як прафесор набіраць беларусаў. Наша вельмі беларуская вёска была, Наваградчына, я думаю, самая беларуская быў павет.
Самы беларускі павет пад Польшчай. У нас жа ў беларускай гісторыі мінулага стагоддзя ўсё можна падзяліць на перыяды паводле таго, пад кім мы былі, кажа Вера Сымонаўна.
То мы пад немцамі, то мы пад саветамі, то мы пад палякамі, то мы пад рускімі. Вось так. А цяпер яны пад Лукашэнка. Дык вот гэта было пад палякамі, калі беларускія гімназіі ўсе закрываліся.
А як вы рашыліся ў Вільню паехаць? Это ж далей, і дзе было
ўжо? Ой, не гаварыце. Вот Кіта прыехаў. Дык ён прыехаў да бацькоў і прыехаў набіраць вучняў. А тады якраз мы закончылі Дрычанка Маруся, яго соседка з агароднік. І я, Маруся, паехала, Дручанка, з ім адразу восенню, а ў мяне не было грошай на білет з Наваельні ў Вільню.
У сям'і было 8 дзяцей. Маці Веры памерла, трое малодшых вераных сёстраў былі дочкамі мачахі, якую Вера Шостак называе другою маці. Зямлі сям'я мела шмат, але грошаў зусім не было. Бацька прадаў нешта з гаспадаркі, набылі білет. 14-гадовая Вера паехала ў Вільню сама, але ўжо зімой.
Нейк там сабралі, са мной вопратку сабралі. Анекдот, як я прыехала ў Вільню. Сястрыных туфлях, белыя скарпэткі, шоўкавыя панчохі яна мне дала. А мачыха аддала сваё асенняе пальто. Дык вось я так з'явілася ў Вільню. Прыхожу к дырэктару, Астроўскі сядзіць у сваём кабінеце. Адкуль ты ўзялося, дзяўчо? Ви знаєте, пугало ж було, дівчога та. Я говорю, приїхала з Заполя, учитися приїхала в гімназію вашу. Ми ж уже півгода займаємося, я говорю, я доганю. А у нас латинь тут є, а у вас не було в 7 годки. Так я говорю, я доганю. Ну, раз гедок, і он позвонив пані Альоні, повели мене на садовую в інтернат жаночий. Там було дівчат 40, певно. І директриса тоді була Гришкевич. Директриса була хорошая у нас. Крикливая, але хорошая. Ну вот меня паня Алена туда привелась и покинули меня. И, ну, там уже свои девчата. Половина была их звездок, подобная на мне. И на завтра я пошла на занятки.
Вера Симоновна, подкресливая полторая, приехала с одним клуночком, ни формы не имела, ни грошов. Усих, кто за ее учебу платил, она так и не ведая. Наприклад, за додаткові лекції латинки платив Борис Кіт.
4 роки вчилася, нічого ніде не платила, тому що не було грошей. І навіть часом, от коли їхала на канікулі, не було грошей на білет, тоді був Островський у нас директором. Там до хати не їдеш, у мене грошей немає. Так я достав 5 злотих, дорого стоїв, 5 злотих, по-моєму, це корова почти ціле. І каже, а ти чортова кукла, вчили тебе безплатно, вчим безплатно цілий год, і ще й на білет тебе треба давати. Ну, жарт, я не образливо говорив.
Гэты выпуск «Беларускага замежа» прысвечаны 90-гадоваму юбілею і лёсу віленскай беларускі Веры Шостак.
Вядома, што выкладчыкі ў віленскай беларускай гімназіі былі для сваіх вучняў больш, чым настаўнікамі. Людвіка Кардзіс, якая шмат гадоў займаецца ў Вільні дзейнасцю арганізацыі «Віленскі беларускі музей» імя Івана Луцкевіча, кажа пра высокую інтэлігентнасць віленскіх беларусак старэйшага веку.
Усе тих, кого я ведала за весь час, і гэта ж па сутнасці амаль усе вясковыя дзяўчаты, а віленская беларуская гімназія тагачасная зрабіла іх сапраўднымі інтэлігентамі, і дзяўчаты хлапцоў, але вот менавіта пра дзяўчат, пра жанчын я ўжо ўзгадываю, яны ж былі ў ўзросце, але ж які гэта быў віленскі кшталт у кожнай, у вопратцы, у размове, у паводзінах. І вот гэта вот Анна Сакалова Лёкант, вот як расказвае Вера Симоновна пра яе, яна ж як мамка з імі вазілася. Вона іх вучыла за сталом, як трымаць відэліц, як трымаць лыжку. Яна ім сваю пасцель прыносіла. У адзежы яна ім памагала, як там вот каб добра яны выглядзелі.
Вы жа пані Алёна Сокалова-Лёкант была для многіх дзяўчат як маці. Вера Шостак прыгадывае, як адразу ж па прыездзе ў гімназію пані Алёна падаравала коўдру, падушку, 2 камплекты бялізны тых, хто не меўся ў гэтага, не прымалі жыць у інтэрнаце.
А гэта было, ну, вже там тыдзень я пазанімалася, вельмі мне адразу падабалася. Я неяк сразу пачула сябе ў сваёй сям'і. А мне далі бумажку, што трэба мець, каб жыць у гэтым інтэрнаце на садовай дзяўчаткамі. 2 простыні, 2 навалачкі, ну і так далей, так далей. І ўсе пашлі, а я кала печы стаю з гэтай бумажкай і раву, таму што нічого гэтага ў мяне не было, а там у канцы заметка, што калі гэтага нічога няма, то адправяць да хаты. У мяне і да хаты ехаць няма, з чым грошай-то няма. Я стаю і над этой горка плачу. Прыходзіць пані Алёна, а ты чаго абедаць не пашла? І ўбачыла гэту бумажку. Ты за гэтага рымзеш, я говорю, за гэтага. Ну і што напішаш маме, мама прышле? У мяне няма мамы, у мяне мачыха. І яна пачала са мной плакаць зразу. Пані Алёна, все мне гэта дала. Ідзі абедай, все будзе ў парадку, ідзі абедай. Яна фактычна і трэцяй мацеры маёй была. Мачыха навучыла працаваць, пані Алёна выдала ў людзі і выдала замуж.
Менавіта ў пані Алёны прыехаў прасіць рукі Веры, яе будучы муж Іван, настаўнік, гэта значыць дырэктар вясковай школы. Яны сябравалі ўжо 2 гады, пакуль Вера вучылася, у гімназіі ведалі, што яна мае нарачонага.
Ён даже прапанаваў тайна павянчацца. Я не хацела. Ну, то ж, што ж былі хлопцы маладыя, вот, і танкі, другія былі. Так што и боялся за меня. Я была веселая, уже освоилась, такая гимназистка. И он, вот Иван Потапович приехал к пане Алене и говорит, все, я помру. И она тут забудет про меня, больше я чекать не могу. Пан Цикевич говорит, ну и добре, я ей за сьомую клясу выдам, хотя еще... не кончив ще год, свидетельство ми її випишемо. Вона добра учениця, здольна. А поліністка була у нас, пані Кохінська. Вона бігала і кричала, спасайте Веру, і вона з ума сошла. Перед нею таке будущее, і так далі, і так далі. Лічили, що я здольна. А пані Альона, ну що ж, ну так... так я собралась і поїхала.
Так ось любимая наставница Алена Соколова-Лёкант и Микола Анцукевич, який тады был директором Виленской белорусской гимназии, отдали свою выдатницу замуж. Со своим мужем Вера Шостак жила счастливо амаль 50 годов, а у Вильни уже бадай легендой зробилися ее колишние словы. Навуку я здобыла, а вось мужа такого не знайшла б.
Ну, это я уже сказала, когда дочке было 6 годов, певно, или 5, когда Анцукевича споткала, уже я працавала, певно. Уже я, певно, тут институт закончила.
Вера Самоновна – выкладчик ангельской мовы. И любимой справой она занимается и теперь.
Я и теперь трохи помогаю кому, кому треба у нас англійської мови. Ніколи за гроші не давала уроків. А не два капітана колісці було. Один є платні уроки. А так, це я для душі називаю.
Ви ж сябровка Віри Шостак, Людвіка, розповіла мені про гетеї занятки.
Я присутнічала ночі на цьому занятку. Наставниця 90, в учениці 15. Вони читають оригіналі «Джером Клапко Джером», «Троє у лодці», і «Абез вірогочець». І там абсолютно не відчувається зросту ні поміж дівчинкою в учениці, ні поміж наставницею.
Шкода, кільки історій не змістилося у передачі. І про білоруську Грету Гарбо, і про роман «Не мусить поэму» з Максимом Танком. Більше розповідав можна знайти на сайті «Свобода.org». Орг у тексті передачі, а так само почуть від самої Віри Шостак у Вільні. Ще Віра Симоновна кормить птушок і бездомних котів, і за їжею для своєї котки сама ходить у краму. Віра Спориченка Шостак, яку недавно у Вільні віншували з 90-годдям, каже.
І ви знаєте, що я щасливий чоловік. Мене ніхто ніколи не ошукав, хоча я з великим довір'ям к людям, ко всім. І у мене дрянних сябров не було. У мене нема, знаєте, чувства ревності. Коли я кого-нибудь люблю, мені хочеться, щоб усі його любили. Розумієте? І почуття собственності у мене нема. І лозунг мій у житті. Родився чоловік, щоб робити добро всьому живому.
Вы слухали передачу «Белорусское замежжа». Выпуск до 90-годзе Виленской белорусской, былой вучаницы Виленской белорусской гимназии Веры Шостак. Ну а зараз про крыху незвычайный маршрут «Подорожжа свободы».
В далекой финской Лапляндии живе Санта-Клаус. У российском городе Великий Устюг уладковался Дед Мороз. А зусім недавно, 3 года тому, под поставами з'явилася резиденция ихнага белорусского собрата Зюзи. Про калядные поставы и Зюзю Поозерского черговая передача серии «Подорожжи свободы».
Для тих, хто ще не чув нататок з калядних поставок, ми повторимо гетую передачу на наших хвалях завтра. Шановні слухачі, наступні 2 години від 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях у діапазоні 31 метр, частоти 9725 і 9865 кГц. А так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі свободою.